В обличчі, відтіненому синьою в горошок крепдешиновою сукнею, не було жодної правильної риси, жодного натяку на вроду. Але вся істота її випромінювала дивовижну жвавість, неначе в кожній клітинці її тіла невгасимо жеврів вогонь. Вона повільно всміхнулася і, пройшовши повз чоловіка, пройшовши майже крізь нього, наче це була не людина, а тінь, підійшла до Тома і потисла йому руку, дивлячись просто в очі. Потім облизнула губи і, не повертаючи голови, сказала чоловікові низьким хрипким голосом:
«Ти б хоч догадався стільці принести, щоб людям було де сісти».
«Зараз, зараз». Вільсон подався до своєї конторки і відразу ж зник з очей, злившись із сірими цементними стінами. Його темний костюм і русяве волосся вкривав наліт сірої куряви, як і все довкола, за винятком жінки, яка підійшла тепер майже в притул до Тома.
«Давай зустрінемося сьогодні», – вимогливо сказав Том. «Їдьмо наступним поїздом».
«Гаразд.
Я ждатиму внизу на пероні біля газетного кіоска».
Вона кивнула і відійшла. Якраз у ту мить, коли Джордж Вільсон вийшов з двома стільцями зі своєї конторки. Ми почекали її на шосе, відійшовши так, щоб нас не було видно. До свята 4 липня лишилося кілька днів, і весь сірий, кощавий хлопчик-італієць укладав рядочком петарди вздовж залізничної колії.
«Жахливий закуток, правда?» – сказав Том, обмінявшись похмурим поглядом з доктором Еклбергом.
«Гірше не буває.
Для неї з'їздити до Нью-Йорка – справжнє свято.
А чоловік її як на це дивиться?»
«Вільсон? Він гадає, що вона їздить у Нью-Йорк до сестри. Цей дурень не знає, на якому світі живе».
Отак і вийшло, що я разом з Томом Б'юкененом та його коханкою вирушив до Нью-Йорка. А втім, не зовсім разом. Місіс Вільсон обачливо сіла в інший вагон. З боку Тома це була поступка тим доброчесним жителям Вест-Ега, котрі могли опинитись у поїзді. Вона перевдяглася в сукню з коричневого мереженого мусліну, що туго напнулася на її широких стегнах, коли Том допомагав їй вийти на кінцевій зупинці. У газетному кіоску вона купила номер «Таун Тетла» і «Кіноогляд», а в аптекарській крамниці – «Кольд-крем» і флакончик парфумів. На горі, в лункій півтемряві вокзального крила, місіс Вільсон пропустила 4 таксі і обрала 5-те – нове авто кольору лаванди з сірою оббивкою, яке нарешті вивезло нас із громаддя вокзалу в сліпуче сонячне сяйво. Та майже відразу вона рвучко одвернулася від вікна і, подавшись уперед, постукала в шибку шоферові, а тоді зажадала від Тома:
«Купи мені собачку.
Я хочу, щоб у нас жив собачка. Це ж така втіха, собачка». Заднім ходом ми під'їхали до сивого дідуся, напрочуд схожого на Джона Ді Рокфеллера. На грудях у нього висів кошик, у якому вовтузилося кілька зовсім малих цуценят непевної масті.
«Яка це порода?» –
захоплено спитала місіс Вільсон, коли старий підійшов до вікна таксі.
«Є на всякий смак. І яку ви бажаєте, мадам?»
«Мені в сторожову, таку, як ото у поліцейських. Є у вас така?»
Старий невпевнено зиркнув у свій кошик, сунув у нього руку і витяг за загривок щеня, що перебирало в повітрі лапками.
«Це не сторожовий пес», – сказав Том.
«Та, мабуть, таки не зовсім сторожовий»,
– з жалем погодився старий.
«Скоріше, це ердель».
Він провів рукою по коричневій зморшкуватій спинці.
«Але подивіться, яка шерсть!
Оце-то шерсть!
Такого песика вам не доведеться лікувати від застуди».
«Ой, який гарнесенький», – замилувано мовила місіс Вільсон. «Скільки він коштує?»
«Цей песик?»
– старий розчулено оглянув щеня.
«Цей песик обійдеться вам у $10».
«Ердель? А серед його предків, без сумніву, був і якийсь ердель. Дарма, що лапки він мав напрочуд білого кольору».
Опинився на колінах місіс Вільсон, яка заходилася захоплено гладити його протизастудну шерсть.
«Це хлопчик чи дівчинка?»
– делікатно спитала вона.
«Цей песик? Цей песик хлопчик».
«Це сучка», – впевнено сказав Том. «Ось вам гроші, держіть. Можете купити на них ще 10 таких щенят».
Ми виїхали на П'яту авеню, таку сонячну й мирну, таку пасторально-іделічну цього ясного недільного дня, що я не здивувався б, якби з-за рогу раптом вийшла отара білих овечок.